No niin. Tänään aiheena on neuroverkot. Niin kuten tuossa ruudulla nyt näkyy, niin neuroverkkoja löytyy myös biologisesta lähteestä. Ja tämä kyseinen esimerkki tässä nyt näyttää semmoisen neuroverkoston kasvua. Ja vähän niin kuin luonnossakin, niin tämä neuroverkko pitää sisällään semmoisen oppimentin-ominaisuuden, että siinä verkon välillä tietyt painokertoimet kasvaa riippuen sen suhteen, että mihin suuntaan sitä verkon läpi menevää viestiä halutaan ohjata. Jos tämä on tämmöinen luokittelutehtävä, niin käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että se viesti tai se suunta, missä mikä tuottaa luokittelun kannalta parempaa tulosta, niin se vahvistuu pikkuhiljaa sinne optimointikierrosten aikana. Ja jos lähdetään sitten katsomaan vähän tarkemmin, että mistä tämmöinen neuroverkko koostuu, niin. Niin tavoitteena on tosiaan nyt tämän tunnin aikana perehtyä vähän näihin neuroverkkoihin. Ja tosiaan tuotu videossa nyt näkyy useampia tämmöisiä biologisia neuroneita, jossa on tämä käytännössä solun yli nukleidit tässä keskellä, ja siihen tulee tämmöisiä tällaisia johtimia, ja sitten tavallaan se sitä akselia pitkin siirtyy sitten hakemaan yhteyksiä uusiin soluihin. Ja tämä akselin sijainti sitten ohjautuu siihen, että mikä tavallaan sitten on se suunta, missä se haluttu viesti vahvistuu. Otetaan vaikka nyt joku ihan oppiminen ajatukseksi, niin silloinhan tavallaan se vahvistuu se toistokertojen myötä se suunta, missä se opittu asia taikopassa niin kuin parhaiten menee perille. Tai joku motorinen taito. Sitten vaikka jotain useita toistoja, jonka perusteella sitten pikkuhiljaa saataisiin tuo verkko toimimaan halutulla tavalla. No, tämä on yksi biologinen vaihtoehto, ja sitten puhutaan keinotekoisesta neuroverkosta tai artificial neuron, ja siinä tavallaan se rakenne on pikkusen saman näköinen, että siinä on meillä tämmöinen solmu tässä edessä, johon tulee sitten syötteitä, ja sitten lähtee ulos jotakin. Ja käytännössä sitten, mitä nämä syötteet on tämmöiselle neuronille, niin olisi sitten meidän datavektorin piirteitä. Ja sitten tämä neuroni itsessään pitäisi sisällään semmoisen summausominaisuuden ja sitten niin sanotun aktivaation, joka on semmoinen epälineaarinen lisäys, me kohtaisin luovasti siitä vähän enemmän. Nyt se taustavideon tästä pois. häiritsemässä ja laittaa isommalle tämän ruudun. Ja sitten me saadaan tässä 4-arvoisesta vektorista, mikä menee sisälle, niin pihalle sitten jotakin. Yksi arvo perinteisessä verkossa. Ja tavallaan sitten, mitä nyt täällä tämän solun sisällä tapahtuu, niin on se, että kun meillä on näitä muuttujia tai piirteitä, mitä tulee sitä datasta sisään, niin me halutaan painottaa niitä piirteitä jollakin tavalla. Ja se, miten me painotetaan, niin me otetaan sinne jonkinlainen painokerro tai vektori, joka on yhtä se on näiden kanssa. Ja sitten kerrotaan tämä sisään tuleva vektori painokertoimilla. Ja nämä painokertoimet, niitä avulla siis säädetään tavallaan sitten tämän yhden neuronin aktiivisuutta tai noden tai sormun. Ja sitten sitä jos sille ei tehdä mitään perustavanlaatuista aktivointia, niin se pysyy ihan lineaarisena, mutta me voidaan ottaa sitten joku epälineaarinen muunnosfunktio mukaan, joka sitten muokkaa sitä vähän paremmin ottamaan huomioon myös epälineaariset tapaukset. Ja tässä on sitten useita erilaisia muunnoksia olemassa tälle F:lle. Ne voi olla niin sanottu sigmoidi, mikä on siis yksi plus potenssiin. Miinus tuo, olkoon tämä tässä näin nyt kokonaisuudessa A, niin tarvitsee kirjoittaa kaikkea uusiksi. A-potenssi miinus yksi, eli tämä tuottaa semmoisen tavallaan, jos meillä koordinaatissa tuossa, niin tuommoisen muunnoksen. Sitten on muun muassa semmoinen kuin relu, eli re, mikä se on, flippiad, linear unit, eli siis sen näköinen funktio, joka menee tuossa ihan lineaarisesti, mutta nollan kohdalla jatkuu tasaisena. Rectified, lineaarinen. Tai sitten vaikka joku tangetti tai hyperbolinen tangetti tästä tulosta täällä näin. Ja kaikki muu ottaa pikkasen signaalia. No. Alun pitäen tässä on hyvinkin pitkälti ollut ajatus siinä, että tarinahan kertoo niin, että tämä on ajatellut tämmöisen biologisen neuronin pohjalta, mutta en ole itse asiassa ihan varma, että mitenkä vahvasti se pitää todellisuudessa paikkansa. Se, tavallaan se neuroverkon perusrakenne tulee aika äkkiä esille, kun me lähdetään pohtimaan sitä vähän niin kuin graafisesti. Ja otetaan nyt semmoinen tilanne, että meillä on datajoukko sillä tavalla, että meillä olisi tässä. Punaisia pisteitä ja sinisiä rakseja. Tämähän on kaksulotteinen tilanne, eli meidän yksittäiset pistet kuuluu se tason tässä näin. Ja nyt jos mietitään sitä tukivektorikonetta, joka meillä on tämmöinen perus lähtötapa siihen, että meillä on jotakin suoria, millä voidaan osittaa tätä avaruutta. Niin olisi nyt ihan näppärä, että voitaisiin suorilla osittaa tämäkin avaruus sitten sillä tavalla, että me saataisiin nämä luokat ryhmittymään oikein. Ja tavallaan sitten se lähtökohta onkin siinä, että toteutetaan tähän sitten pari suoraa, millä me saadaan jaettua tämä meidän avaruusnätistä. Kahdella suorallahan tämä onnistuu. Ja nyt jos me mietitään sitä meidän, mitä meillä siinä neuronissa oli sisällä. Mitä se neuronissa oli sisällä, niin siellähän oli jotakin tämän näköistä. Eikö tämä ole niinku suora? Suoran yhtälö. Eli meillä on itse asiassa nyt tässä näin niin kaksi suoraa. Ja jos nyt sitten nämä kaksi suoraa yhtälöä otetaan tähän neuroverkolle, niin käytännössähän meillä on kaksi tuommoista solmua, missä täällä toisessa on tuo, tavallaan haetaan tätä suoraan ja toisella haetaan sitten tätä suoraa täältä. Ja koska meillä on kaksi ulotteinen avaruus, niin käytössähän me syötetään tänne kahta arvoa tähän neuroverkolle. Ja ne menee nämä arvot näille molemmille. Ja sittenhän me tarvitaan jonkinlainen synteesi tähän, niin otetaan tänne vielä yksi neuroni lisää, jolle syötetään nämä. Jolloin meillä tässä on neuroverkon sisäänmeno. Täällä on sitten ulostulo. Ja tässä välissä on niin sanotut piilokerrokset, hidden layers. Ja nyt jos mietitään sitten verkon rakennetta itsessään, niin tämä solmu täällä yrittäisi nyt tässä optimointitilanteessa sitten painottua semmoiseksi suoraksi, joka tulisi tavallaan tähän näin, tuohon suuntaan. Ja tämä toinen taas sitten näin. Ja nythän me oikeastaan ei haluta tänne yhtään mitään, niin me haluttaisiin tähän joku semmoinen nätti epälineaarinen leikkaus, mikä nappasee tuon katki oikeasta kohdasta, jolloin itse asiassa se neuroni se toinen puoli, se epälineaarinen aktivaatiofunktio tuottaa tämän katkaisun tänne näin. Ja nyt sitten tavallaan mitä tänne menee, on sitten se kohta, että missä se tapahtuu se katkaisu loppupeleissä. Eli periaatteessa nyt kahden tämmöisen suoran avulla on pystytty jakamaan tämä epälineaarinen ongelma tämmöiseen neuroverkkoon. Ja tavallaan nyt sitten, kun me lähdetään sitten optimoimaan tätä verkkoa takaisinpäin, niin se muodostaa meille nämä suoraan yhteydet tuonne painokertoimiin. Sitten jos meillä on pikkasen monimutkaisempi tuo verkon rakenne, liikaa kyniä. Tästä tai joku rakenne vähän monimutkaisempi. Niin tavallaan tähänkin sitten se, mitä me haluttaisiin, olisi jonkinnäköinen rajaus, mikä tavallaan rajaa tämän avaruuden sillä tavoin, että saadaan nämä joukot tuon rajan molemmille puolille. Mutta periaatteessa me saadaan tästä myös sellainen arviointi, että montako itse me tarvitaan tämmöistä piilokerrosta tässä tapauksessa. Ja tavallaan katsomalla näitä käännöskohtia tapauksessa. Se arviointi nyt tulee itse siitä, että montako suoraa me nyt tarvitaan tähän näin rajaamaan tämä data-alue. Ja tavallaan me nyt tarvitaan ensiksi nämä käännökset täältä, jolloin me saadaan, jos meillä on se tämä inputti täällä, niin tänne me tarvitaan 1, 2, 3, 4, 4 suoraa ensimmäiseen piilokerrokseen. Näistä tulee siis suorat niin kuin sillä tavoin, no, ylin tavallaan muodostus niin kuin noinpäin. Toki en tee, ja välttämättä me ei just aina tässä järjestyksessä, jos niin kuin kirjalla mulla välillä on suorattu noin. Eli tämä, sitten tämä, tuo olisi niin kuin tähän solmuun näin päin, ja tämä tuonne solmuun näin päin. Eli meidän pitäisi saada nämä nyt kytkettyä yhteen seuraavassa kerroksessa. käytännössä se on varillinen määrä noita, niin supistetaan tämä verkon kokoa pikkusen riittää kaksi leiriä, koska ajatellaan, että nämä niin kuin tulisi varmaan vahvasti tänne näin. Tämä tulisi tänne näin. Nämä yhteydet sitten menisi kuitenkin. Kaikkiin. Ja nyt vielä nämä pitäisi saada nämä rajat yhdistettyä. Tarvitaan sitten se ulostulo. Ja sitten tulisi tämä koko raja pihalle. Eli periaatteessa tällaista niin kuin voisi pystyä lähteä sitten hahmottelemaan, että montako neuronia tarvitaan ja montako piiloverosta tarvitaan ongelmanratkaisuun, luokitteluongelmanratkaisuun. Mutta tämä kokonaisuus on sitten neuroverkko kuitenkin on tarkoitettu isoille datamassoille, jolloin sitten tavallaan tämmöinen graafinen tarkastelu ei tule. Isoille ja moniulotteisille datamassoille niin tämmöinen graafinen tarkastelu ei tule kysymykseen, vaan sitten me lähdetään liikkeelle siitä, että meillä on riittävästi niitä neuroneita. Ja sitten kun mennään syväoppimisen puolelle, niin riittävästi niitä kerroksiakin sinne meidän funktioissa. Tämmöinen yhden kerroksen piilokerroksen neuroverkosta sanotaan multilayer perception verkoksi MLP. Ja useasti käytetään myös nimitystä feed forward neural network. Ja joo. Eli tämä ehkä nyt tästä geometrisesta tulkinnasta. Mutta se, tavallaan ehkä se ajatus on tavallaan taustalla siinä, että pystytään jollain tavalla kuitenkin rajaamaan sitä avaruutta. Ja sitten jos ajattelet, että tämä olisi hyvin monimutkaiset datajoukot, joita yritetään luokitella, niin silloin näitä neuroneita pitää olla hyvin paljon, mutta sitten taas kun niitä on paljon, niin sen varmaan löytyy sitten suoria vähän joka lähtöön, jolloin sitä aluetta pystytään rajaamaan. Ja on jo 1980-luvun lopussa, 1989, esitetty tämmöinen kuin universaali approksimaatioteoria, joka on siis matemaattinen todistus sille, että tämmöinen MLP-neuroverkko riittävällä määrällä neuroneita niin pystyy approksimoimaan mitä tahansa sileää funktiota. Eli tavallaan jos meillä on mikä tahansa tämmöinen sileä funktio, niin se pystytään approksimoimaan noiden neuroneiden avulla. Siitä on sitten laajennuksia tehty viimeisen 30 vuoden aikana oli monia. Ensimmäinen oli tosiaan Sybenko ja sitten Hornig 91. Ja laajennetaan sitä approksimaatioteoriaa hieman enemmän todistuksessaan. No se, mitä nyt tavallaan tässä verkossa tapahtuu matematiikan osalta on tosiaan tuo, se lähtee liikkeelle tästä yksittäisestä neuronista, jossa meillä tosiaan on siis tuo tämä lineaarinen operaatio. Siihen monesti lisätään vähän niin kuin bias-termiä, jolla saadaan käytännössä miettiä kaksulotissa tapauksessa siirtää tämän suoran paikkaa. Ja sitten siinä on tämä epälineaarinen aktivaatio. Näin. Ja olkoon taas niin kuin. GX. Ja nyt sitten, kun meillä on verkkorakenne, niin käytännössä tämä homma menee sitten matriisin muotoon siten, että nämä yksittäiset painot tulee osaksi matriisia. Eli siinä, missä tämä on niin kuin yksi yksittäinen vektori täällä, niin sitten matriisin vuodossa tämä sama asia on tuonti. Iso V. Bias sinne mukaan. Ja sitten jos meillä on useampi tuommoinen piilokerros tuossa verkossa, niin tuo ykkönen, niin se on sitten tavallaan me voidaan putkittaa näitä samannäköisiä operaatioita sillä tavoin, että meillä on tämä ensimmäinen kerros täällä sisällä. Joka sitten painotetaan seuraavalla kerroksella. Tähänkin tulee sitten aktivaatio. Olkoon tämä nyt sitten iso F. Eli käytännössä mitä meillä on, niin on yhdistettyjä funktioita pitkä liuta. Ja sitten me voidaan verkon rakenteessa niin esimerkiksi vaihdella näitä aktivaatiofunktioita. Eli esimerkiksi luokittelun tapauksessa voikin olla, että tämä viimeisessä ei kannata pitää tuommoista epälineaarista, vaan sillä voi olla vain ihan lineaarinen funktio, joka jakaa sen luokkiin. Mutta sitten kun meillä on tavallaan tämä verkkorakenne muodostettu tähän näin, niin se seuraava juttu on sitten, mitä pitäisi tehdä, niin on lähteä sitten optimoimaan tänne ne parhaat mahdolliset painot. Ja nyt tämä on niin kuin ja perus MLP on ohjattua oppimista, eli me tarvitaan ne taustatotuudet mukaan tähän koulutukseen. Ja käytännössähän ne on sitten meillä täällä tässä tapauksessa nämä värit, mutta siinä on sitten jotain luokkatietoja Y kullekin datapisteelle. Ihan normaalisti. jolloin sitten se, mitä me halutaan minimoida, niin on noiden tämän F-aksen etäisyyttä tämän näistä Y-pisteistä näiden parametrien, säädettävien parametrien suhteen, jotka on siis nämä painokertoimet ja tuo bias. Jolloin päädytään niin kuin optiointiongelmaan, ja se, miten tavallaan tämä kustannusfunktio muodostuu, niin riippuu ihan siitä ongelmasta. Eli periaatteessa voidaan käyttää ihan puhasta L2-normia, mutta sitten on monia muitakin mahdollisuuksia. Ja jos nyt mietitään tämän tyyppistä ongelmaa, niin tämähän on lähtökohtaisesti jonkinnäköinen konveksifunktio, mutta se ei välttämättä ole sitten aidosti konveksi, sillä voi olla lokaaleja minimejäkin. Mutta tähän sitten optimointiongelmana niin voidaan ratkaista sillä gradienttimenetelmällä, jossa aitaista derivaatan suuntaa sitten. Mutta askelia aina sen derivaatan suuntaan siinä kyseisessä pisteessä. Eli jos tämä on nyt tämä tuo meidän kustannusfunktio. Eli haetaan tämä derivaatan nollakohta, jos se tämä funktio saa pienimmät arvonsa. Mutta sitten mitä tavallaan isompi verkko meillä on, mitä enemmän siellä on näitä solmuja, niin sen kerroksia ja solmuja, niin sen hankalampihan sitä on saada niin kuin aidosti konveksiksi, jolloin sitten on kehitetty sellaisia optimointimenetelmiä, jotka lähes aina konverkoita minimiistä. Konveksihan tarkoitti siis sitä, että jos me otan kaksi pistettä täältä ja mennään suoraan niiden väliin, niin siihen ei tule muita pistettä väliin. Mutta sitten jos meillä on funktio, joka ei ole aidosti konveksi, vaan sellaisia lokaaleja minimejä, niin voi käydä sillä tavoin, että siellä jos käyttää pelkkää gradienttimenetelmää, niin jäädään pyörimään tämmöisen lokaaliin minimiin, joka ei ole se optimaalinen ratkaisu tämän verkon osalta. Mutta sitten nyt oikeastaan teidän ei tarvitse hirvittävästi nykyaikaisilla työkaluja käyttäessä miettiä sitä, että miten se minimointi tehdään, koska suuri osa näistä modernista koneoppimiskirjastosta niin osaa tehdä se automaattisesti, sillä on niin sanottu automaattinen differentiointi käytössä, eli se osaa laskea sen derivata hyvinkin monimutkaisen verkon läpi. Ja tämä tässä on kuitenkin niin yksinkertaisimpia verkkoja, mitä meillä voi olla. Mutta käytännössä se, minkä takia tämä ylipäätään tämä gradientin laskeminen onnistuu tällaisten verkkojen tapauksessa, juontaa juurensa niin sanottuun backpropagation-algoritmi, mikä on käytännössä derivaatan ketjusäännön hyödyntämistä. Jos muistatte siis lukio matematiikasta sen verran, että jos meillä on funktio, y on yhtä kuin gx, ja toinen funktio z, joka on itse asiassa funktio f kertaa tuo gx, joka on siis sama asia nyt kuin f y, niin tämmöisen funktion derivaatan laskeminen dz px onnistuu sen ketjusäännön avulla, että lasketaan ensin se ulkofunktion derivaatta kertaa sisäfunktion derivaatta. Ulkofunktion derivaatta on dz kertaa dy per dy, ja sisäfunktion derivaatta on dx per dy. Dy per dx. Ja tavallaan tätä ketjusääntöä noudattaen tuollaisessa monimutkaisessa verkossa, niin saadaan ne derivaatan osat pihalle ja laskettu sitten koko funktion derivaatta. Ja sitä kautta sitten hyödynnetty tuollaista gradienttimenetelmää. Muussa tapauksessa niin kuin hyvin isossa verkossa saattaisi osoittautua hyvinkin hankalaksi tämän gradientin laskeminen, ja sitä ei välttämättä saisinkaan ratkaistua. Eli täällä on numeerisesti aika merkittävä algoritmi, tämä backpropagation algoritmi, mutta sen osalta niin käytännössä kaikki nykyiset työkalut tekee sen niin kuin automaattisesti, jolloin tavallaan se perusajatus siitä vaan, että se hyödyntää tämän derivaatan ketjusääntöä, niin on oleellisempi. Tämä on tämä niin kuin se neuroverkon perusrakenne. Onko tähän nyt niin kuin herännyt kysymyksiä? Mä nimittäin kohtaisesti siirryn konvoluutioverkkoon vielä lisänä. Joo. No sitten näitä siis perus MLP-verkkoja ja sen variantteja on hyödynnetty 80-luvulta lähtien nimenomaan sen backpropagation algoritmin kehittämisen myötä. Mutta sitten 90-luvun alkupuolella niin heräsi myös semmoinen ajatus sitten, että pitäisi meidän itse piirteet tässä tapaa, että eikö voisi tehdä niin kuin jotain automaattisestikin. Ja se jotain, mitä haluttaisiin tehdä automaattisesti, liittyy siihen, että saisiko se verkon itse asiassa etsimään ne piirteet sen datalle suoraan. Ja kyllähän sen saa. Mutta siihen me tarvitaan vähän erityyppinen kerrosväliin. Puhutaan niin sanotusta konvoluutio-neuroverkosta ja konvoluutio-kerroksesta. Lähdetään liikkeelle niin noista yksiulotteista tapauksista. Olkoon tämä i-signaali. Ja jos me halutaan tehdä sille konvoluutio, me tarvitaan siihen joku konvoluutio ydin, joka tekee sen meidän puolesta. Eli saadaan jokin tämän näköinen funktio. Ja nyt diskreetissä tapauksessa, mitä nyt meidän tapauksessa kaikki on, niin tämä konvoluutio on käytännössä summa tuon signaalin arvojen yli, eli tämän ytimen kanssa, eli meillä on tämä signaali x tai i, jos on se x sisällä, plus tuo i kertaa sitten tässä ytimessä olevat arvot. Eli käytännössä, jos meillä olisi joku, tämä k on käytännössä joku pikkuinen vektorinpala yksiluokkaisessa tapauksessa, että vaikka tämmöinen, miinus 1, 0, 1. Ja sitten jos tämä meidän signaali tai yksittäinen datapiste olisi vaikka joku tämän näköinen spektri tai mikä tahansa sarja, niin tätä käytös tätä signaalia niin diskreetissä palasissa aina läpi tuon ytimen väri ja liikuttaisi tästä tänne päin tuottaa sitten pihalle uuden näköisen signaalin. Tässä tapauksessahan tuo ydin itse asiassa tekee sen, että se käytännössä lähtee derivoimaan tätä signaalia, koska se laskee tavallaan tämän pisteen välistä erotusta, jolloin tasaisella niin tämä on hyvin lähellä nolla tämä konvoluutioarvo. Tässä se lähtee nousemaan, eli tämä signaaliarvokin lähtee vähän erinäköiseksi. Noin. Signaaliarvokin hyppää positiiviseksi. Sitten se tässä kun on jyrkkä, tämä näin, tämä kerroin, niin se on tosiaan vähän korkeammalla. Se laskee taas täällä, tässä kohdin lähemmästä nollaa, menee nollassa. Ja tuottaa tavallaan, se, mitä signaali laskeutuu, niin signaalin kulmakerran negatiivinen tässä, niin se konvoluutio tuottaa negatiivista arvoa pihalle. Eli me saadaan jonkinnäköinen karakterisaatio tuosta signaalista tämmöisen konvoluution ytimen avulla. Ja nyt se varsinainen ajatus tässä konvoluutioverkossa on sitten se, että sen sijaan, että säädettäisiin pelkästään näitä neuronien arvoja, niin otetaan tännekin mukaan säädettäviä arvoja. Eli otetaan tännekin painoja, mitä me säädetään, jolloin sitten me haetaankin sitten semmoiset kertoimet tähän meidän konvoluutioytimeen, joka parhaalla mahdollisella tavalla erottelee ne signaalit niihin omiin ryhmiisi. Eli se tavallaan tuottaa meille semmoisen automaattisen piirteytyksen siitä, miten hyvin se signaali toimii. Ja riippuen signaalista, niin meillä voi olla käytössä niin kuin 1D-konvoluutio, sellainen signaali, mikä on 1D:ssä, 2D-konvoluutio kuvadatalle, 3D-konvoluutio esimerkiksi no vaikka kuva-aikasarjoille, spatiotemporaalinen data, se käytössä. 2D-konvoluution tapauksessa tuo meidän konvoluution ydin on sitten vaan matriisi. Ja 3D-konvoluutiossa se on sitten itse asiassa tensori. Tensori on siis niin kuin useampi ulotteinen matriisi käytännössä. Näyttää ehkä kaavahirviöltä pikkusen, mutta ei hätää, että se kyllä siihen onnistuu sitten automaattisella työkalulla sen hallinta. Ja sitten tämmöinen konvoluutioverkko, niin se toimii sitten periaatteessa ihan samalla periaatteella kuin mikä tahansa muukin neuroverkko, että me sitten laitetaan vaan se konvoluutio ydin sinne keskelle. Sitten syötetään se MRP:lle. Voidaan syöttää vähän toiselle verkolle. Ja saadaan pihalle sitten jotakin. Jonkinlainen estimaatti yhdistä. No, sitten tässä, kun meillä on tuo konvoluution ydin mukana tässä neuroverkkorakenteessa, niin se säädettävien parametrien määrä lähtee helposti kasvamaan hyvinkin suureksi. Näitä on kohta esimerkkeissä. Ja näitä konvoluutiokerroksiakin voi olla niinku useita peräkkäin. Sitten jokainen niin konvoluution luonteeltahan on se sen tyyppinen, että se signaali, minkä se palauttaa, niin on sitten pikkusen pienempi kuin se alkuperäinen, koska se käytetään ikkunassa sitä läpi, niin sehän ei pääse tältä kärjestä ottamaan sitä signaalin kärjestä ottamaan sitä ikkunaa enää, vaan se supistaa sitä pikkuhiljaa, jolloin se niin kuin tuottaa myös sitä karakterisaatiota pikkuhiljaa erilaisiksi. Ja yleisesti näitä sitten vielä, jotta se rakenne olisi helpommin semmoinen, että se verkko konverkoituu, eli löytyy ne minimit siinä meidän kustannuspunktiossa, niin sieltä siihen kerroksien välisiä vaihtumia niin pienennetään erilaisilla operaatioilla, puhutaan semmoista pooling-operaatiosta, jos sitten niin tavallaan keskiarvoistetaan. Tai voidaan keskiarvoista tai ottaa maksimiarvoja tämmöisestä ikkunoidusta signaalista, jolloin me saadaan sitä taas pikkusen pienemmäksi ja suppeammaksi sitä dataa, mikä liikkuu sillä verkon sisällä. Ja nyt sitten neuroverkkojen kanssa niin kun se iso haaste on sitten myös ylisovittuminen, koska meillä on nyt säädettäviä parametreja. Voi olla tuhansia tai kymmeniä tuhansia siinä verkossa. Niin semmoinen ylisovittuminen siihen malliin on täysin mahdollista. Jolloin sitten siihen on kehitetty erilaisia menetelmiä lähtien liikkeelle siitä, että käytetään jonkinlaista regularisaatiota kustannusfunktiossa, mikä tarkoittaa siis Meillä nyt näin. Eli yksi tapa regularisoida sitä on esimerkiksi ihan niin sanottu perus Tihonov, eli jollakin painokertoimella näiden painojen summa, eli yritetään pitää nämä painot aika pieninä lukuina, ettei sitä verkkoa saada isoilla luvuilla skaalaamalla. Yritetään se pitää lähellä nollaa nuo painojen luvut. Sitten syvissä neuroverkossa käytetään sellaista niin sanottua drop-out-kerrosta monesti, jolloin drop-outilla voidaan poistaa semmoisia painoja, jotka on pienempiä tietty arvo esimerkiksi. Jos sen painon arvo on hyvin pieni, niin voi jotenkin ajatella sillä tavoin, että sillä ei ole suuri merkitys loppujen sen lukittelun kannalta, jolloin tavallaan voidaan tyhjentää ne pienellä painolla olevat neuronit, jolloin sitten saadaan vähän enemmän tavallaan robustempi sitä verkosta, että se ei sovitu liian hyvin siihen kyseiseen ongelmaan. Eli tässä tapauksessa meidän se on riittävästi kerroksia tässä verkossa ja näitä solmuja, niin se ylisovittuminen voisi olla niin kuin jotakin hyvinkin tämmöistä näin esimerkiksi, joka on sitten vähän liian tarkka ratkaisu siihen, jos ajatellaan, että meille tulisikin näitä uusia pisteitä tähän näin, niin nämähän menisi sitten sinisen puolelle siinä tapauksessa. Joo. Tulee nyt katsomaan tätä lyhyttä esimerkkiä ja muutama esimerkkiä sitten. Jaan ruutu. Eli tässä minuutta esimerkiksi, niin mä käytän tätä TensorFlowta, mikä on avoimen lähdekoodin koneoppimiskirjasto. Soveltuu erityisesti niihin syvien neuroverkkojen kouluttamiseen. Ja syvien neuroverkkojen kouluttamiseen se on Googlen ylläpitämä avoimen lähdekoodin kirjasto. Käytännössä sitä state of the artia tässä tilanteessa. Mutta katsotaan, onko mulle tuo. Joo, mulla tipahti yhteys tänne palvelimeen. Niin, otetaanpa se uusiksi. Joo. Ja nyt tässä mä esittelen tämän perus MLPn ja sitten tuon konvoluutioverkon sen peruskonvoluutioverkon rakenteen teille. Eli käytännössä me tarvitaan sinne erinäköisiä kerroksia näistä. Sisääntulo oleellinen. Tämän dense-kerros on nyt tämmöinen just tämä MLP-kerros, mistä on puhe. Sitten on aktivaatiofunktiokerros, dropoutti oli siihen niin siihen ylisovittumisen estämiseen. Sitten mulla on konvoluutio, 2D-konvoluutio ja max pooling, eli mä supistan se verkko tuolla max poolingin avulla. Ja sitten on tämmöinen flatten, mikä muokkaa tuommoisen kaksulotteen signaali tarvittaessa sitten yksulotteeksi vektoriksi. Ja lähdetään määrittelemään verkkoa. Mä valin mallin pohjaksi tämmöisen sekventiaalisen verkon, eli käytännössä tuommoinen suoraviivainen putki, mikä tuossa on. Ja mä laitan siihen yhden tämmöisen tiheän kerroksen, ja sitten laitan vielä toisen. Sitten mä laitan näihin kerroksiin aktivaatiot. Eli mun tässä ensimmäisessä kerroksessa on se relu aktivaatio, ja sitten tässä toisessa tämmöinen softmax, joka käytännössä tuottaa sitten luokittelutuloksen. Ja nyt mä tajun tässä luokitellaan käsinkirjoitettuja numeroita, jossa on siis 10 luokkaa, jolloin tämä mun ulostulon pitäisi tuottaa pihalle yhtä montaa eri vaihtoehtoa. Eli sen takia mulla on tuossa tuo 10 tällä lopussa. Ja mun inputti ottaa sen, tai ensimmäinen tuota kerros, tästä on 64, minulla 8x8 kuvaa, niin siinä on 64 arvoa, niin sen kokoisen verkon mukaan. Sitten mä käytän tämmöistä Adam-nimistä automaattista differentiointifunktiota, joka on käytännössä tuommoinen gradienttipohjainen funktio. Sitten mun tuo kustannusfunktio ei ole mikään perus, se on tuolla, perusfunktio, vaan se on tämmöinen kategorinen ristientropia, mikä on sitten soveltu erityisen hyvin tämmöisen luokittelun kustannusfunktioksi. Sitten mä seuraan sitä vielä tässä samaan aikaisessa erillisellä metriikalla tuota luokittelua, mikä on tämä akkurasi tässä vieressä. Eli tämä on sitten tämä mallin rakennus tässä näin. Ja nyt sitten mä määritän tästä mallifunktiosta, niin alustan tämmöisen mallin ja saan siitä tämmöisen rakennekuvan. Eli mulla on ei ole kovin monimutkainen malli, mutta siitä huolimatta mulla on jo 4000 parametria säädettävänä tässä mallissa. Geometria on aika yksiviivainen sitten. Otetaan datasetti, pitää sisällään sinne numeroita. Mä nyt jaan sen sitten tämän datasetin tässä tapauksessa nyt vaan opetusdataa, niin testidataa, en tee erillistä validointidataa, se katsotaan se, niin kuin, jos tarkasti asioita, niin sekin erikseen vielä. Sitten mä muokkaan tuon mun taustatietoni, tai tuon labelit tuossa noin, niin kategorisiksi, mikä tarkoittaa siis sitä, että se on tämä Y on 10-ulotteinen matriisi, missä se tavallaan on ykkönen siinä kohin, siinä sarakkeessa, missä, mihin labelin kukin kuva kuuluu. Ja sitten lähdetään sovittamaan malleja. Säädettäviä parametreja on epokkien määrä, eli siis kuinka monta optimointikierrosta se laskee. Sitten tässä käytetään sun niin sanottu stokastinen gradienttimenetelmä käytössä, niin me lasketaan sen semmoisessa pienissä palassa dataa, jotta se osittaisi sen takia, että se konverkoin tällä tavoin paremmin, toiseksi tämän aksessa laskeminen tuottaa sen, että se tulee niin kuin, ei ylisovittu niin herkästi. Nyt mä syötän tuon testidataan tuonne käytössä validantidataan paikalle ja sitten lähdetään vaan laskemaan. Ja tämähän nyt lähtee sovittumaan nopeaa vauhtia, eli jos tässä katsoo, niin mikä lossi pitäisi koko ajan pienentyä, koska me haetaan koko ajan pienempää lossi tästä kustannusfunktioarvoa, ja vastaus tästä tämän minun akkurasi tulla metriikkana, niin sen pitäisi parantua tulosten mukaan. Nyt kun meillä, ja sitten meillä on koulutuksen riippumattomat arvot testissä, niin niitä seuraamalla pitäisi olla sama trendi, eli niitäkin pitäisi pienentyä koko ajan tämän lossin ja vastaavasti tämän akkurasin suurentua. Näyttää tapahtuvaa, näyttää ihan hyvältä. Sitten kun se koulutus on ohi, niin voidaan katsoa sitten näitä käyriä. Sitten huomataan, että näyttäisi menevä. Eli kun on lähdetty kouluttamaan, niin tämä pikkuhiljaa saavuttaa sitä tasoa, missä tämä kustannusfunktio on saa vakioarvoa, eli se on niin tavallaan se optimisti saavutettu. Katkaista tämä optimointi josta paljon aikaisemmin, ei joskaan tarvitse 1000 epokkia. Ja akkurasi on lähtenyt nousumaan. Eli tämä näyttää siltä, että tämä koulutus on niin onnistunut näiden käyrien perusteella ihan hyvin. Jos me testataan jotakin lukua, näyttäisi numerolta 4. Eli me tuossa model predict on se testaus. Katsotaan näitä arvoja, niin 0 se ei ole ymmärtäisi minus 1. Eikä ole 1, eikä 0, 1, 2. 3, 4. Joo, eli 4 on lähellä 1 tämä arvo. 99% varmuudelta on numero 4 ja neuroverkon mielestä. No, sitten jos otetaan syvä neuroverkko, niin se päätä ei olekaan sen ihmeellisempi ole. Lisätään vain kerroksia väliin. Sitten voidaan tulla se dropoutti sinne vähentämästä ylisovittumisen vaaraa. Ja sitten vaan lähdetään laskemaan. Mutta heti kun meillä on pikkusen syvempi tuo verkko, niin näiden säädettävien parametrien määrä kasvaa. Nyt meillä on 18 000 parametria. Ja tuossa neuroverkon rakenteessa, niin sitten nämä kerrosten määrät, mitä me voidaan muokata, mutta sitten myös, että se on solujen määrää, tai näiden, no niin, soluja, mitä nyt onkaan, solmuja. Eli ne on kanssa säädettäviä parametreja periaatteessa siihen verkon topografiaan liittyen. Ja se on tietysti, sekin on sellainen kova tutkimuksen aihe, että millä tavoin, että minkä verran niitä tarvitaan ja mitenkä niitä valitaan, mutta ehkä semmoisessa perussovelluksessa, niin se topografian määrittelyssä niin kannattaa katsoa esimerkkejä verkoston ja sen mukaan vähän niin kuin miettiä sitten. Mä ensi tunnilla sitten näytän vähän, että niin kuin tähän pikkasen monimutkaisemmalla rakentamaan näitä verkkoja. Tänään meillä on tämmöinen aika simppeli rakenne, joka on sitä putkitus tässä näin. Suoraan.
Olisiko tuosta voinut kysyä?
Joo, voi.
Eli niistä luvuista justiinsa siinä edellisessä, niin 128 ja 64 ja 32, niin se on niin kuin, tarkoititko, että se on käytännössä sellainen, että katsoo mallia sitten, että miten se niin kuin pienenee toi määrä sitten kerroksittain, vai voiko se useamman kerran tapauksessa esimerkiksi kasvaa matkan varrella, vai onko se aina esimerkiksi pienenevä?
No siis se nyt sitten voi kasvaa ja voi pienetä välillä, riippuen vähän sitä, että jos tehdään tavallaan topografia, niin se niin kuin monimutkainen topografia, niin se voi myös kasvaa ja pienetä, ja sitten sillä voi olla niin kuin luuppeja takaisin ja hyppyjä alas, hyppyjä ohi tuossa verkossa. Eli tavallaan se ei ole mitenkään sanottu, että se pitää just mennä tällä tavoin, niin kuin mulla tässä on. Tämä on ehkä semmoinen intuitiivinen ajatus, että se on aluksi iso, josti lähtee pienenemään, johtuen siis siitä, että nyt niitä viivoja, mitä mä tähän äsken piirtelin, niin tavallaan mitä monimutkaisempi kuvio on, niin sen enemmän me tarvitaan siihen alkutilanteessa niitä viivoja. Sitten me tavallaan tuolla seuraavalla kerroksella yhdistellään niitä lineaarisia viivoja, ja sitten vielä yhdistellään vielä lisää, sitä kautta tavallaan päästä siihen lopputulemaan. Mutta se ei ihan suoraan sitten kuitenkaan ratkea siitä, silloin kun meillä on monimutkainen tapaus sitten kyseessä, että paljonko niitä pitää olla.
Joo, kiitos.
Joo, no, koska mä koulutin tämän läpi. Nyt kun tässä sitten koulutusaika on jo pikkusen pitempi. Oho. Tuli tuossa ruman näköinen. Ei tässä tuu. Näin tässä kouluttaisi kahdesti tämän verkon. Joten itse asiassa kävi sillä tavoin, että tämä lähti nyt ylisovittumaan. Se oli jo alla yksi koulutus. Niin tässä näkyy hyvin nyt tuo ylisovitus. Eli se lossi teemme tuossa pienenne koko ajan, mutta lähtikin nyt kasvamaan pikkuhiljaa tämä validaatio tässä näin. Mä takaisin tuonne aiempaan. Sitten vaikka meillä oli ykkönen noin. Ja pitotaan se. Ja mä nyt lasken näitä näytöohjaimella palvelimella, että nämä on nyt mulla aika nopeita laskea, mutta sitten jos CPUlla laskee, niin tämä laskeminen kestää ihan eri tavalla aikaa. Eli tässä on nyt tuo äskeisen verkon ensimmäinen tulos. Ja sitten jos meillä on tämä mukaan se antaa ykkösen todennäköisyyden sille meidän neloselle, mikä tuossa äsken oli vielä 99%. Tämä syventäminen pikkusen parantaa meidän verkon toimintakykyä. No sitten jos on tämmöinen konvoluutioverkko, tämä nyt koostuu käytännössä kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on tämä konvoluutio-osa, jossa mä nyt sinne tulee, ja tämä on 2D-konvoluutio, eli sinne tulee kuvadataan tuo sama numerotieto, eli se on se 4x8 kuva. Mutta periaatteessahan tässä nyt, jos miettii tietoverkkoratkaisua tai sovelluksia, niin voisi olla vaikka tämmöinen graafi, mitä voitaisiin luokitella tämmöisen konvoluutioverkkojen avulla. Koska sekin on tavallaan se siirtymä todennäköisyys matriisimpi graafin solmujen välillä, niin on kuva, tai voidaan ajatella kuvana. Ja mulla on nyt kaksi konvoluutiokerrosta. Tässä mä itse nyt teenkin niin päin, että mä lähden kasvattamaan näitä konvoluutioita ja sitten lähden supistamaan tuossa MLP-vaiheessa sitä verkkoa. Tässä konvoluutiossa on sitten siihen, kuinka monta erilaista konvoluutioikkunaa sinä sovitetaan, niin mikä on se ikkunan koko. Ja mä käytän tässä 3x3 ikkunaa. Sitten mä sen jälkeen vielä pienennän sitä kokoa vähän sen tällä max-puolilla, eli mä otan 2x2 ikkunasta suurimman arvon ja jätän sen siihen seuraavaan. Syöttekö seuraavalle konvoluutiokerrokselle, jossa on tästä 3x3 ikkuna. Ja täältä tulevan datan mä titistän sitten tavalliseksi vektoriksi, joka syötetään tänne MLP-verkolle. Ja mulla on täällä dropout sitten vielä vähentämistä ja ylisovittumista. Ja nyt jos katsotaan tuossa parametrien määrä, niin nyt ollaan sitten yli 100 000 parametriksi, mitä säädetään samaan aikaan verkossa. Ja lähdetään laskemaan. Ja huomaat, että se laskeminenkin on jo hitaampaa. Että täällä noin 50 mikrosekuntia tuon yhden epochin lasku, kun tässä MRP:ssä oli 14 syvemmässä, ja se ihan perusverkossa se laskunopeus oli, katsos, 20. Näissä ei ole iso ero, mutta tämä olikin hitaampi laskea, jos mä katsoin syvempi MRP. Joo. No niin, se on laskettu. Lähdetään sitten nuo käyrät. Eli aika nätisti kuitenkin konverkoi edelleen. Tämäkin on lopetettu tämä lasku jo aikaisemmin. Niin, tavallaan vähän turhan pitkälle on koulutettu tämäkin seinäolo. Ja sitten on parantunut tuolle malli tuossa. Ja nyt tavallaan tässä syötteenä on 2D-kuva. Tulee tuonne dataan. Ja sitten jos mietitään poikkeaman tunnistusta, niin periaatteessa tämä on luokittelua, joten se ei nyt ihan suoraan tuota mitään poikkeaman tunnistusta, mutta sellaisia epäsuoria viitteitä kyllä voi tulla. Eli otetaan kuvadataa ja otetaan sitä vähän niin kuin tämmöisiä sekalaisia kuvia. Eli tuossa mulla on nyt niin kuin, tämä on siis itse tehty, tämä on oikeita dataa. Tämä on summattuna isoilla ja näitä summattuja, keskiarvoistettuna summa noita kuvia päällekkäin. Tämä on itse asiassa pelkkää 16 tämä viimeinen, koska se näyttää nyt noin tummalta. Eli sitten pitäisi olla näitä maksimiarvoja täynnä. Ja nyt jos mä ennustan luokkia, niin tämä meidän malli niin kuin toki tuottaa suoraan luokittelutiedon, että mihinkä luokkaan sen mielestä mikäkin näistä kuuluu. Tämä on sen mielestä nelonen, tämä on 7, niin kuin minäkin sanoisin. Nämä kaksi on ykkösiä, vaikka nyt ei kovin hävitti siltä näytä. Mutta sitten sen lisäksi me saadaan luokittelutiedot tai luokkakohtaiset tiedot tuosta meidän mallista, niin siellähän on siis myös nämä tavallaan sen viimeisen kerroksen ulostulot, mitkä itse asiassa voidaan tulkita niin kuin luokittelu todennäköisyyksiksi. Ja nyt jos katsot oikein tarkkaan, että pihalle tulee vaan, missä tämä kakkosarvo, joka olisi seiskana tunnistettu, se tunnistaa sen ihan täysin varmaksi, 7-2, ei mitään epäilystäkään. Mutta sitten nämä muut, niin näissä on itse asiassa paljon enemmän sitten, tai vähän enemmän epävarmuutta tuon logittelun suhteen. Ja nyt itse asiassa sitten periaatteessa näitä tietoja voisi käyttää jossakin määrin sitten ton poikkeaman tunnistukseen. Että se ensimmäinen poikkeama, niin tämmöinen kuva, niin se meni vielä aika surutunneksi tuohon neloseksi. Mutta sitten tämä viimeinen kuva, niin siellä se on nämä 90% arvauksella nelonen. Ja toisaalta sitten nämä muiden arvausten kertaluvut on paljon, paljon suurempia näissä kahdessa selkeämmässä poikkeamassa kuin tässä, missä on niin kuin oikea luku. Eli tavallaan se, että miten varma se luokittelijan varmuutta pystyy niin kuin hyödyntämään siinä, että on kyseessä poikkeama. Että jos luokittelija ei osaa oikein päättää, että mihinkä luokkaan tämä kyseinen tapaus kuuluu, niin sitten voi epäillä sinä jotakin hämärää siinä pisteessä. Jota pisteessä ylipäätään. Joo. Sitten jos tämä neuroergotiikka kiinnostaa enemmän, niin minä suosittelen luettavaksi tämmöistä Kurtelovia, Benningia ja Korvilan kirjaa Deep Learning. Tämä lähtee liikkeelle ihan geneerin algebra perusteesta, mutta sitten menee pikkuhiljaa näihin syviin neuroverkkoihin. Tämä on hyvä semmoinen perusteos aiheesta. Jees, tuleeko mieleen jotakin kysyttävää? Mä olen näköjään nopeampi kuin mä kuvittelin.
Voisiko sanoa noissa, että se niiden hidden layerien, eli mitäs niitä nyt kutsutaan, piilokerrosten lukumäärä, niin meneekö se niin käsi kädessä sen ratkottavan tehtävän niin monimutkaisuuden tai sen ulottuvuuksien lukumäärän kanssa vai?
Ei mene. Koska tai sitä niin kuin intuitiivisesti menee, mutta sitten kun meillä alkaa olla riittävän monta piilokerrosta, niin ei se sitten enää niin kuin suoraan niin kuin sanoa, että se on se paras lukumäärä. Et tavallaan jos miettii konvoluutio neuroverkkoakin, niin joo, kyllä kun me lisätään niitä konvoluutiokerroksia, niin koko ajan niin tavallaan se karakterisaatio sitä datasta ehkä paranee, mutta sitten se ylisovittumisen riski kasvaa koko ajan. Eli tavallaan niin pitää olla niin pikkusen tarkkana sitten sen rakenteen suhteen. Ja jos nyt miettii tätä meidän esimerkkiäkin, niin mehän päästiin niin kuin hyvin yksinkertaisella MLP:llä lähes samaan tulokseen kuin sillä. Ja akkurasi menee jossain tässä syvemmässä MLP:ssä jotain, se ei syvempi kuin 90. Ja se syvemmässä, niin tämä liikkuu ehkä prosentin paremmassa. Et ei se niinku mitenkään niinku lineaarisesti kasva niiden kerrosten mukaan sitten tarkkuuskaan.
Niin.
Mut. Ja se ei niinku suoraan ole yhteyksessä kuitenkaan siihen. Toki tietysti sulla on enemmän dimensioita siinä lähtötasossa, niin oletettavaa on, että silloin pitää olla niinku useampi kerros siinä verkossa. Mut tämä on sitten niinku tavallaan enemmän semmoista yrityksen ja erehdyksen problematiikkaa, tai sitten pitäisi tehdä niin, että optimoi niinku niitä topografiaa myös ensiksi. Eli tavallaan vähän niin kuin se on toinen luento, missä oli puhetta tämmöisestä sitä, mikä se nyt se funktion nimi oli. Scikit-learnissa oli se, missä sitä parametria, hyperparametria pystyttiin säätämään, niin tavallaan tämä verkon rakenne on myös yksi hyperparametri, mitä pystyy säätämään.
Mm.
Ja toki tietysti, jos sovelluksia miettii, käytännön sovelluksia miettii, niin olisi syytä optimoida se verkon koko mahdollisimman pieneksi, koska
niin.
Jokainen kerros lisää tavallaan sitä laskennallista kustannusta siinä.
Mm.
Jees. Tuliko muuta mieleen?
Ei, mulla olisi, jos sulla on 10 minuuttia luennon jälkeen aikaa, niin vähän aiheesta ohi meneviin juttuihin kysymyksiä, mutta ei nyt tähän kurssiin liittyen välttämättä.
Okei, no onko muilla muuta?
No, mä olisin pikkasen siitä harjoitustyöstä kysynyt, että sitä nyt ilmeisesti olisi sitten tarkoitus lähteä nyt tässä rinnalla edistämään ja sitten käyttää sitä, tutkia sitä datasettia ja miettiä, että miten näitä menetelmiä niin kuin siihen sovelletaan ja saada sitten jotain ulos siitä.
Joo, se olisi käytännössä näin. Mutta se, mitä mä katson, niin ne tietoverkko, ne esimerkiksi datasetit, että mä laitan sinun alkukurssista, niin ne on sitten kamala isoja, että ottakaa joku pieni palanen sieltä vaan käsiteltäväksi, koska ettei mene päivätolkulla aikaa siihen kouluttamiseen.
Joo.
Koska se ei ole tavallaan, niin kuin, se suuren datan kouluttaminen ei ole nyt se juttu, vaan se, että tavallaan osaa rakentaa sen itselleen sopivan putken, mihin sitä dataa voi laittaa ja saa jonkinnäköistä tulosta pihallisesti. Se kannattaa arvioida sitä näillä valmiilla metriikoilla, mitä on sitten saatavilla scikit-learnista, että miten hyvin se valittu menetelmä toimii siinä tilanteessa. Mutta tavoite ei ole se, että on sitten täydellisesti ratkaistu se kyseinen ongelma tai se kyseisen datan ongelma, vaan se, että ehdotatte yhtä lähestymistä vai katsotaan, miten hyvin se siinä niin kuin toimii. Eli tässä niin kuin se matka on tärkeämpi kuin päämäärä.
Joo.
Jees. Jos mä yrittäisin laittaa esimerkiksi sitä omaisen tarkoitusta, mutta mä en vielä ole ehtinyt sitä tekemään. Toivottavasti saisin keskiviikon luennolle semmoisen näytille, niin se ehkä avaa vähän sitä harjoitusta enemmän sitten. Joo, mutta jos ei muuta ole, niin sitten mut voi poistaa itse linjalta.